Nå, igen. Super. Så er vi med. Og så er det lige pludselig lidt højt. Kan du skrue lidt ned, Allan? Ja, super. Jamen, emnet i dag, det er tro. Jeg vil gerne tale om, hvad tro egentlig er. Hvad betyder det egentlig, at tro på Jesus, at tro på Gud? Handler det bare om, at vi er overbevist om, at Gud og Jesus findes? Er det bare noget, vi tænker i vores hoved? Eller er tro måske mere end det? Og jeg vil gerne starte den her gudstjeneste med et lille eksperiment. Jeg har en spand her, og i den her spand, der ligger der en 10 kroner mønt. Og spanden, den er fyldt med vand. Og vandet, det er altså ret beskidt. Jeg gik lige ud før gudstjenesten og tog en klump mudder og smed den ind i vandet. Så det er virkelig beskidt vand. Men der ligger 10 kroner på bunden af den her spand. Og jeg tænker mig lige, de børn, som er her, der er ikke mange, men er der nogen af de børn, som gerne vil have 10 kroner? Jeg ser en finger der. Næle, vil du gerne have 10 kroner? Så kan du bare komme op og hente dem. Så smøg i din arm op. Og den ligger et sted i midten. Kan du finde den? Der var den. Er det 10 kroner?
Ja.
Så tør jeg lige din arm her. Så må du tage den med hjem. Ja, hvad skete der lige? For det første, at Nele, hun troede faktisk på, at der var 10 kroner i den her spand. Jeg havde sagt det, og hun troede på mig. Men der var egentlig mere end bare at tro, at der er 10 kroner der. Hun stolede også på mig, at det var faktisk rigtigt. Hvordan kan vi vide, at Nele stolede på mig? Det var selvfølgelig, fordi hun kom herop og stak hånden ind i spanden og tog de 10 kroner. Men for det andet, det vi også kunne se her, at der var sikkert inde i Niels hjerte en lille konflikt mellem to ting, to ønsker. Jeg kan ikke forestille mig, at hun havde lyst til at få kolde, våde, beskidte hænder. Så hvem vil så bare af frivillige stikke sin hånd i spanden og få beskidte hænder? Det ønskede hun ikke, men hun ønskede meget gerne at få fat i de 10 kroner. Og så tænkte hun nok, at det er bare vand, og 10 kroner, det er altså 10 kroner. Så hendes ønske om at få fat i 10 kroner var meget større end hendes ønske om ikke at få våde og beskidte hænder. Og så kom hun og fik fat i pengene. Se, når Bibelen taler om tro på Jesus, eller tro på Gud, så menes der ikke kun, at man tror i heroppe i hovedet, at Gud og Jesus findes. Tro på Jesus, det betyder i Bibelen at stole på Jesus. Hebræerbrevet 11, vers 1 siger det sådan her. Tro, det er fast tillid til det, som vi håber på. Tro, det er overbevisning om det, som vi ikke kan se. Så egentlig står der her to ting. Tro er tillid, en fast tillid, og tro er også en overbevisning. Overbevisning om de ting, som vi ikke kan se. Vi kan ikke se Gud. Vi kan ikke se Jesus. Men når vi tror på Gud, så er vi overbevist om, at Gud findes. Vi er overbeviste om, at Gud og Jesus, de er virkelige. Og det kan godt være, at vi nogle gange tvivler på, om Gud virkelig findes. Og når vi snakker børn, det er især børn, som er ved at lære Gud at kende. Det er helt normalt, at de nogle gange tvivler på Gud. Men alligevel, Tro er denne indre overbevisning, at Gud er der, selvom vi ikke kan se ham. Men tro på Gud er mere end bare at tro på, at Gud findes. Fordi teksten siger her, at tro det er også tillid. At have tillid, det betyder at stole på nogen. De fleste børn, de har tillid til deres forældre. De stoler på deres forældre. Joel og Line og Nele, mine børn, de ved, at Charlotte og mig, at vi elsker dem, at vi passer på dem, at vi sørger for dem. Og det håber jeg i hvert fald, de gør. Og sådan er det også med tilliden til Gud. Vi har en tillid, at Gud han sørger for os, han passer på os, han elsker os. Vi har også tillid til, at Gud tilgiver os, når vi gør noget forkert. Men man kan sige, at den her tillid til Gud, den er på en måde passiv. Vi kan hvile i det, vi kan sige, okay, det giver mig en tryg fornemmelse i hjertet, at vide, at Gud sørger for mig, og så går jeg videre med mit daglige liv. Og det er også rigtig godt at have den her hvile i Gud. Vi har brug for den, den her tryghed, at vi er tilgivet, at vi er Guds børn. Så for at gå tilbage til eksemplet med vores børn og deres forældre, vi er glade for, når vi ved, at børnene de hviler i, at vi som forældre passer på dem og sørger for dem. Men er det så alt, hvad tro er? Hvad så, hvis mor siger, at Nele skal tage en jakke og en hue på, inden hun går ud af døren? Eller hvad så, hvis far siger til Eline, at hun har set nok iPad for i dag? Og hvad så, hvis far beder Joel om at lave sine matematiklektier? Hvad så, hvis Jesus han beder os om at gøre noget? Hvad så, hvis Gud fortæller os, hvordan vi skal handle? Det, som Bibelen kalder tro, det er også ikke kun en passiv tillid, en hvile i Gud, men også en aktiv tillid til Gud. Når Bibelen taler om troen på Gud, så menes der, at man stoler så meget på Gud, at man gør, som han siger. Man stoler så meget på Jesus, at man er lydig mod Jesus. Vi ser denne her forståelse, når vi læser videre i teksten i Hebræerbrevet 11. Der bliver der nævnt nogle eksempler for folk, som troede på Gud. Noah, han troede Gud, står der i Hebræerbrevet 11. Da Gud advarede ham om syndfloden, der skulle komme, så troede han på det, selvom der ikke var nogen tegn på, at der ville komme en oversvømmelse. Han var lydig mod Gud, og i ærefrygt for Gud byggede han et ark for at redde sin familie. Selvfølgelig, vi kender historien, de voksne, men også børnene. Noah, han havde aldrig set Gud, men da Gud talte til ham, så vidste han, at det var Gud. Og han troede på det, Gud sagde. Han stolede faktisk så meget på Guds ord, at han begyndte at bygge det her kæmpe skib, arken. Og Noah, han var et menneske, ligesom os. Han ønskede helst at nyde livet, at slappe af om aftenen og stirre i bålet. Men i stedet for det byggede han. Og han byggede faktisk stort set alene. Jo, måske fik han lidt hjælp af sine tre sønner. Men resten af menneskene, Bibelen fortæller os, at de her mennesker var rigtig onde. De har nok hånet Noah dagen lang. Hvad skal du med et skib? Der er jo slet ikke noget vand her. Hvorfor bliver skibet så store? Hvem skal der være i den? Tror du virkelig, at Gud har talt til dig? Du må jo være lidt kuku op heroppe i hovedet. Gud findes der ikke. Du er en tåbe. Men uanset hvad der blev sagt til Noah, han fortsatte med at bygge den her ark. Hans tro på Gud og hans ønske om at adlyde Gud var større end hans ønske om at nyde livet og blive accepteret af sine naboer. Noah, han stolede på Gud, og derfor gjorde han, som Gud havde fortalt ham at gøre. Og Noahs lydighed mod Gud er beviset på, at han faktisk virkelig troede og stolede på Gud. Et andet eksempel på en person, som stolede på Gud, det er Abraham. Og der står lidt længere hen i Hebræerbrevet 11. Abraham, han troede på Gud. Da Gud bad ham om at forlade sit hjem og faderland og rejse bort til et andet land, som Gud ville give ham og hans efterkommer i arv og eje, så tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Jeg tænker, hvordan mon Abrahams kone reagerede på, at da han fortalte hende, at nu skulle de forlade alt for at rejse til et ukendt land, som en usynlig Gud kun havde fortalt til Abraham om. Så hvad mon Sara har sagt? Skal jeg forlade alt og gå med dig, bare fordi du har haft en drøm? Hvis Gud vil have, at vi gør det her, må han så i det mindste også fortælle mig det. Er du nu sikker på, at det var Gud? Men vi kender fra historien, Abraham, han stolede på Gud, og han stolede på, at han virkelig havde hørt fra Gud, og han tog afsted. Det vi kan se, når vi ser på de her to historier, Noah og Abraham, at deres tro var aktiv tro. De troede så meget på Gud, at de var lydige mod Gud. Men hvad så med det, som vi har hørt i vores kirker, den her tro, som frelser os ifølge Bibelen, hvordan skal den her tro forstås? Er det ikke netop den her tillid, den her passive tillid til Jesu død på korset, er nok til at frelse os? Er det ikke netop, at vi hviler i Jesu Kristi fuldbragte værk, og derfor bliver frelst? Har vi ikke lært, at frelsen ikke er af gerninger, men af troen? Lad os kigge på det nu. Johannes evangeliet 3:16, vi kender teksten. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Hvordan skal vi tolke den tekst? Lad os kigge på to mulige måder at fortolke den her tekst på. Vi har en, der hedder Karl, som siger, for at få evigt liv, så skal jeg stole på Jesus. Men det betyder også, at jeg skal være lydig mod Jesus. Så har vi den anden fyr, der siger, det er noget vores. Det eneste, man skal, det er at tro på Jesus. Uanset hvad jeg gør, når jeg tror på Jesus, så får jeg evigt liv. Hvem af de to har ret? Og jeg tror, at vi ofte har placeret Johannes 3:16 i en forkert kontekst. Hvad er egentlig det billede, vi får, når vi tænker over, hvad Johannes 3:16 betyder? Og jeg mener altså, at det er noget i den her retning her. Den kommer ikke på, fordi jeg tror, det var lige en gammel version af PowerPointen, som Allen har fået. Men det gør ikke noget, fordi jeg læser det op. Så den fortolkning, som vi ofte tænker i vores hoved, når vi læser Johannes 3:16, er den her. At vi tænker, at der står det her. Gud, han elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn til at dø på korset. For at enhver, der tror på, at Jesus døde for vores synder, kommer i himlen. Så det er en helt anden tekst. Men sådan har jeg altid læst den her tekst, da jeg var barn. Fordi det var de ting, som jeg lærte, og det var de ting, jeg hørte i kirken. Det handler om Jesus død på korset. Det var derfor, Gud gav sin søn til verden, fordi Jesus kunne dø. Og det handler om troen på en kendsgerning, nemlig troen på, at Jesus døde for vores synder. Og det handler om at komme i himlen. Det er derfor, vi tror på Jesus. Og de her tre udsagn er i sig selv ikke forkerte. Ja, Jesus gav, eller Gud gav Jesus med det endelige formål, at Jesus skulle dø på korset for os, så at vi skulle blive frelst. Det er rigtigt, det er en sandhed. Og ja, Jesus han døde for vores synder. Det er rigtigt, det er en sandhed. Og ja, det evige liv, det betyder, at vi på et tidspunkt, når vi dør, kommer i himlen. Det er også en sandhed. Men jeg mener, det er ikke det, som Jesus taler om i Johannes 3:16. Da Jesus taler de her ord til Nikodemus, der er vi ret langt fra Jesu død på korset. Så jeg mener, at Jesus ikke taler om hans død, men han taler om sit liv. Gud har ikke kun givet Jesus til at dø for os, men Gud har givet Jesus til at vise os i Jesu liv, hvordan vi skal leve vores liv. Så det handler ikke kun om vores tro på, at Jesus døde for vores synder. Det her handler om vores tro på en person, på Jesus som person. Og det evige liv, det starter ikke, når vi engang dør og kommer i himlen. Det evige liv, det starter allerede her og nu, når vi bliver Guds børn i kraft af vores tro. Så at tro på Jesus betyder i denne her kontekst ikke, at tro på hans død på korset frelser os, men det betyder at tro på, at vi stoler på Jesus, at vi derfor gør, som Jesus siger. Da Jesus talte de her ord, var han stadig på jorden, og han kaldte disciple til at følge ham. Han kaldte sine disciple til at tro på ham. Og dem, der virkelig troede på Jesus, de fulgte ham. Så Jesus er det forbillede, som vi skal efterfølge. Derfor har Gud givet Jesus til os. Vi skal blive disciple af Jesus og følge ham. Det er det, som Jesus taler om i Johannes 3:16. Og jeg vil gerne i slutningen af den her samtale med Nikodemus, der siger nemlig Jesus det her. Og så der rammer han det, som det drejer sig om. Der står, den, der gør sandheden, kommer til lyset. Vi har ikke tid til at gå ind i resten af konteksten, men det vi kan se her, at den her tro fra Johannes 3:16, det fortolker Jesus i vers 21 og siger, at dem, der gør sandheden, de kommer til lyset. Så når vi gør sandheden, når vi handler på vores tro, når vi stoler så meget på Jesus, at vi handler, så vil vi komme til lyset. Så vi skal have en sådan tillid til Jesus, at vi gør det rigtige. At vi vælger at følge Jesus. Og nu har apostlen Johannes jo skrevet Johannes evangeliet, og i slutningen af det her afsnit, eller det her kapitel 3, og der skriver Johannes det her, og det afslører også, at han havde den samme forståelse af, hvad tro på Jesus betyder. Der siger Johannes nemlig, alle der tror på sønnen har evigt liv, men de der ikke adlyder ham, får ikke del i det liv. Alle der tror på sønnen har evigt liv, men de der ikke adlyder ham, får ikke del i det liv. Så tænker jeg jo som logiker, hvad så med dem, der tror på Jesus, men ikke adlyder ham? Ifølge den første del af verset, så har de evigt liv, fordi de tror på Jesus. Men den anden del af verset siger, at de får ikke del i livet, fordi de ikke adlyder ham. Så det giver jo en modstrid. Hvad så med de personer? Jeg tror, det er netop derfor, Johannes formulerer sig sådan. Johannes mener at sige her, at når vi har ægte tro på Jesus, så kommer vi også til at følge ham og høre efter. Hvis du virkelig tror på Jesus, hvis du virkelig stoler på ham, så er du også lydig mod ham. Så igen, konteksten af Johannes 3 fortæller os, at tro er en aktiv tillid til Gud, som gør, at vi handler efter vores tro og følger Jesus. Og Der er et meget centralt teologisk emne, som vi rammer her, og det er den der sammenhæng mellem tro og gerninger. Den her, hvordan vi ser på sammenhængen mellem tro og gerninger, det er faktisk det, som var en af de store emner, som splittede katolikkerne og ortodokse på den ene side og protestanterne på den anden side. Hvordan ser man helt præcis på sammenhængen mellem tro og gerninger? Og jeg elsker det her emne og kunne godt tænke mig en gang, når vi har en undervisning, så vi kan gå ind i dybden med det. Kan vi ikke i dag? Men jeg vil gerne sige det her i forhold til sammenhængen mellem tro og gerninger. Jeg tror, det er lidt som sammenhængen mellem kærlighed og trofasthed. Vi kan godt være trofaste uden at være kærlige. Det er godt nok svært. Ja. Men når vi har kærlighed, rigtig kærlighed, så indebærer det også, at vi er trofaste. Ægte kærlighed medfører trofasthed. Men det er kærligheden, der er den største. Det er kærligheden, der er centralt her. Sådan er det også med tro og gerninger. Så vi kan godt gøre gerninger uden at have tro. Det var det netop, som fariserne gjorde. Jesus sagde til dem, I prøver at gøre gode gerninger, men I har ikke tro. Gud ønsker ikke vores gerninger, hvis ikke også vi har tro. Tro er den største, men når vi har ægte tro, så vises det i vores gerninger. Så jeg tror egentlig her, at Karls udsagn rammer sandheden bedre. Det er ikke lige meget, hvad vi gør, når vi har tro på Jesus. Det er på grund af troen, at vi får det evige liv, men det er en slags tro, der fører til gerninger. At følge Jesus, det kan nogle gange være svært. De fleste af os, som kommer i kirkerne, som er kristne, vi har ønsket i vores hjerter at følge Jesus, at adlyde Jesus. Men nogle gange oplever vi, at det her ønske om at gøre det rigtige, det er i konflikt med andre ønsker i vores hjerter. Og nu tager jeg lige et eksempel fra børnenes hverdag. Hvad gør vi, når ingen andre i skolen tror på Gud? Hvad gør vi, hvis ingen af vores venner tror på Gud? Bliver vi så ved med at tro på ham? Vi vil jo helst ikke være den der mærkelige, den eneste, der tror på Gud i klassen, og en Gud, som man faktisk ikke kan se. Og vi vil jo helst ikke miste vores venner, så vi ønsker at følge Gud, men samtidig ønsker vi også at beholde vores venner. Hvordan gør vi så? For at kunne gøre det rigtige, for at holde fast i troen, så har vi brug for, at vi stoler på Gud. Stoler på, at vi ikke mister vores venner. Eller også, at Gud har mange andre venner til os i fremtiden. Dengang jeg blev kristen, så blev jeg det i en periode, hvor jeg i perioden inden det, gik rigtig meget ud i byen og drak med mine venner og blev fuld. Og nu var jeg blevet kristen, og Gud havde forandret mit hjerte. Og det ønsker jeg ikke længere at gøre. Jeg ønskede ikke længere at blive fuld og være ude i byen indtil klokken 4 om natten. Så jeg holdt op med det. Og det førte så også til, at de her venner, som jeg gjorde det her med i fortiden, dem stille og roligt tabte jeg i forbindelsen med dem, fordi jeg gjorde ikke mere det, som jeg gjorde dengang sammen med dem. Så jeg mistede nogle venner på grund af det. Men jeg må sige til jer, at fra det øjeblik af, at Gud ændrede mit hjerte, så kom jeg til at møde rigtig mange andre nye venner i mit liv. I forskellige kirker, som jeg besøgte i Eindhoven og også her i Danmark. Alle steder har jeg mødt venner. Alle steder har jeg fundet nye venner. Og ikke kun i kirkerne som brødre og søskende, men også ude i verden har jeg fået nye venner. Folk, der ikke tror på Jesus endnu, men som jeg alligevel regner til mine gode venner. Så Gud, han har masser af venner til os. Elina har oplevet det, at mange af hendes venner slet ikke tror på Gud. Det er faktisk sådan, at de er ret skrappe. I religionsundervisningen taler de om forskellige religioner og troen på Gud. Og mange af Elines venner, de gør det her. De rækker fingeren til Gud, når det kommer til stykket. Og så håner de Gud, og de håner også Eline med. Det er, at de rækker fingeren til Gud og siger, jeg tror ikke på Gud. Lad os lige tænke, hvad sker der, når man gør det? For det første tænker jeg, at selvom de siger, at de ikke tror på Gud, så ligner de, som om de er sur på Gud alligevel. Hvorfor skulle man ellers række fingeren? Så jeg sagde til Eline, at næste gang de her venner gør det, og fortæller, de rækker fingeren, fortæller, at de ikke tror på Gud, så skulle hun spørge dem, hvem er det egentlig, I rækker fingeren til? Og det er faktisk dagen efter skete det faktisk igen. Så da Eline så stillede det spørgsmål, hvem rækker du egentlig fingeren til? Så tænkte hende der pigen, nå ja, det er lidt dumt. Ja, jamen, jeg tror måske alligevel en lille smule på Gud. Ja, selvfølgelig. Det afslører jo, at også de mennesker, som siger, at de ikke tror på Gud, der er en tro på Gud. Ellers ville det jo ikke give meningen at række fingeren til ham. Der kan også være en kamp mellem forskellige ønsker i vores hjerte, når vi ser uretfærdighed i livet. Et eksempel, også fra mine børn. Joel har engang oplevet, at noget af hans venner, de gik efter en af Joels andre venner, og så bandt de denne dreng med et reb fast til et træ, og det er børn, de er ret snu. I første omgang man siger, jamen det er bare en leg. Og så, da drengen så sad fast på træet, så sagde de, jamen det er ikke en leg alligevel. Og så gjorde det jo grin af ham, drengen, der ikke kunne befri sig selv. Og så var det sådan, at Joel egentlig gerne ville forsvare sin ven. Men på den anden side ville han jo heller ikke miste sine andre venner. Så var han lidt klog og sagde til de her venner, okay, jeg skal nok passe på drengen, så han ikke kommer fri. Og da de andre venner så var gået lidt længere væk, så slap han vennen fri. Så lidt det der med det, Ruben gjorde med Josef, da Josef blev kastet i brønden. Så tænkte han, jeg henter ham op senere. Og det gjorde Joel også, og så befriede han sin ven, men desværre havde de andre venner luret, hvad der var ved at ske, og så kom de hen igen, og så var det også, at Joel blev endte på træet med hænderne bundet, og så kom der nogle vokser, og det hele blev løst. Men nogle gange er det svært at gøre det rigtige. Der har vi brug for tro til Jesus, tro til Gud. Han lader os ikke i stikken, når vi vælger at gøre det rigtige. Han passer på os. Jesus siger, Guds rige, det er som en landmand, som finder en skat, som ligger gemt i en mark. For at få fat i skatten, så solgte landmanden alt det, han havde, og købte marken. Intet i verden var så værdifuldt for ham som den skat. Og ligesådan er intet i denne her verden så vigtigt som det evige liv, som vi får, når vi går ind i Guds rige. Og jeg tænker, at Guds rige er ligesom den her 10 kroners mønt, der lå i en spand med beskidt vand. For at få fat i det, så skal vi stikke hånden i det kolde og beskidte vand. Vi kan ikke få fat i mønten uden at få beskidte hænder. Ligesådan kan vi ikke få fat i det evige liv uden at vi skal ofre noget. Det koster noget at følge Jesus. Det koster noget, når vi vælger det rigtige. Men det er det værd. Hvad er nu 10 kroner, når dine hænder er tør igen og det hele er godt? Guds rige, det evige liv, intet kan måle sig med det, som vi får af ham. Og til slut vil jeg gerne blive en lille smule praktisk. Måske sidder du her i dag og tænker, jeg er kristen, jeg har altid troet på Gud. Men stoler jeg virkelig på ham? Har jeg ægte tro? Og hvis min tro ikke er ægte, hvordan kan jeg så få ægte tro? Jeg er selv en person, som godt kunne ende med den slags tanker og har haft dem før. Har jeg nu ægte tro? Tror jeg virkelig på Gud? Stoler jeg virkelig på ham? Her vil jeg sige to muligheder i dit liv. Er der et område, hvor du er ulydig mod Gud? Hvis ikke, hvis svaret er nej på det her spørgsmål, hvis du ikke har et område, hvor du er ulydig, så vil jeg sige, så må du gerne hvile i Kristi fuldbragte værk på korset. Jesus har betalt prisen for dig, for os. Men hvis der er et område i dit liv, hvor du er ulydig mod Gud, så vil jeg sige, løsningen er ikke, at du skal prøve at gøre alt muligt for at få mere tillid til Gud, eller at for at gøre din tro på Gud større. Nogle gange siger vi, Gud, jeg vil gerne gøre, som du siger, men giv mig mere tro. Giv mig mere tro. Jeg kan kun gøre det, hvis du giver mig mere tro. Jeg tror ikke, det er løsningen. Apostlen Jakob siger i Jakobsbrevet 2, vers 22, om Abrahams tro taler han der. Og der siger han, ved gerningerne blev Abrahams tro fuldkommen. Ved gerningerne blev Abrahams tro fuldkommen. Og jeg læste den også i Bibelen på hverdagsdansk, og det er ikke altid, men i det her tilfælde synes jeg, at oversættelsen i hverdagsdansk Bibelen, den er meget, meget passende. Der står nemlig sådan her i Bibelen på hverdagsdansk. Abrahams tro blev først til sand tro ved, at han handlede på den. Så når vi sidder med en situation, hvor vi skal være lydige mod Gud, så skal vi ikke sige, Gud, giv mig mere tro. Ja, selvfølgelig må vi bede det, men hvis det så ikke kommer, så skal vi ikke tænke, at vi mangler tro. At vi først skal få vores tro, skal først blive større, før vi kan gøre det rigtige. Når vi er lydige, siger teksten, når vi handler på troen, så bliver vores tro fuldkommen. Så er du i en situation, hvor du er ulydig mod Gud, så er der kun én ting at gøre. Bare vær lydig mod Gud. Bare gør det, du ved, du skal gøre, så bliver din tro fuldkommen af det. Og så må du vide, når du gør det, som Gud ønsker af dig, så lader Gud dig ikke i stikken. Så kan du regne med Gud. Men det største Gud gerne vil give, det er hans ånd, hans helligånd. Og det tror vi jo som frikirke og pinsekirke. Vi tror helligånden, som vil give os Guds kærlighed, Guds fred, Guds glæde. Det er det, vi må opleve som Guds børn. Og vi kan blive fyldt med helligånden igen og igen. Og tit er det de her øjeblikke, hvor vi vælger at gøre det rigtige, at Helligåndens kraft også kommer til os og befrier os. Så når vi så lever i tro og tillid til Jesus, så må vi vide, Gud, han har et hjem til os i himlen, hvor vi en gang må være sammen med ham og med alle de andre familiemedlemmer i Guds store familie. Amen.